Gepleýär azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Bir tarapdan keselçilik, beýlik tarapdan pulsuzlyk täze okuw ýylyna taýýarlyk görýän enataları alydylandyrýar. Türkmenistana täze okuw ýylyna taýýarlyk görýän maşgalalar keselçilik we yaramazlygyna galýan ykdysady şertler sebäpli dürlü aladalar baştını geçiriyar. 7. Ağustos'ta Azadlık Radyosu'nun havarçası hükümetin 25. Ağustos'tan başlap mektep bazarlarını açmağı, şeyle de olorda çağaların oku eşiklerini depter, kalem ve ruç koyalı oku esbaplarını satmağı yolu koyacaktuğunun aydılayandığını. Marada adamların täze okuw ýylyna taýýarlyk görýänligini habar verdi. Ýöne keselçilik we pulsuzlyk ýene atalary aljyranyny ýagdaýa salýar. Ene atalar näme etjeklerini bilmeýärler. Bir tarapdan tozonjy atly kesel bar diýip ene atalar çağalaryny toy we ýaş üýşmelerinden gorapýar. Beýlik tarapdan olaryň ellerine pul ýok diýip habarçy habar berdi. Türkmenistanyň Saglyk Ministrligi koronavirus pandemiýasynyň fonuny ýylata tozonundan gorumagy maslahat berip gelýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň ýüze çykan ykdysady kynçylyklary we ýurtdaky ýowuz durmuş şertleri sebäpli köp sanly ejek kaka çağalaryny olaryň ene mamalaryna tapşyryp eklenç gözlegini daşary ýurtlara çykdy. Olaryň çağalaryna ene mamalar seredýär. Olaryň arasyna okuwy eşik satyn almak üçin çağaların ece kakalarına can ediyen ve pul soruyan adamların var deyip xabar çaytdi. Şolbırvatın özünü daşarı yurdu giden Türkmenistanlı ece kakalar öz çağalarına doğun karındaşlarına keselin yok hoşmağından xovatir ediyar. Ve yine mamalar bilen xabarlaşıp çağaları okuva uğratmadılığı tavsiyarlar. Yine mamalara kıyın oluyar. Olur çağalar okuva üstü kim görmeyerler deyip xabarçı. Ençeme marlı maşgalanın baştını geçiriyen yağdaylarına salgılanıp xabar verdi. Beylik taraftan xabarçı bilen töhbetdeş olan yerli yaşayıcıların ençemesi eklenç üçün daşarı yurtları giden doğun karındaşlarının maddi kıyınçılıkları sede var bolyanlığını gurrun verdi. Daşarı yurtlarda da karantin sebepli köpü işyerleri yapık diyerler. Daşarı yurtlarda işleyen ece kakaların çağalarını uğrutmağa pulları yok. Şol sebepten adamlar neyem edeceklerini, nereden pul alacaklarını bilmeyerler deyip xabar çaytdi. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta devam ediyen iktisadi çökkünlüğü açaçan boyun almayar. Yurtta giyin yayran işsizlik sebeple daşarı yurtlara giden Türkmenistanlar izi kalın hoşsarlarına, doğun karındaşlarına ve bala çağalarına maddi kömeğini yetirip bilmeyen vakti. Yurt içindeki işsiz hocalıkların keselçiliğin ve pul tutluğun derdinden kötönýär. Hiç yerde işlemeyen hocalıklarım neyem edeceklerini bilmeyerler deyip habarçı habar veriyer. Yurt içine devam ediyen ağır şertlerden çıkılığı gözleyen, soruklarına cevap tapma üçün çıdalaşyan hocalıklar tede okuyulunu, çağılarını, köyünü, şüklerini, tapan tuponlarını giydirmeyi planlaştırıyarlar. Yönü kövüşünü emetmeli. Ortaça kövüş dükkanlarda 300-400 manat aralığına bakalanyar. İnni dükkanlar depteri ruçka kalemi kardına yazıp vermeyer deyip bir marlı yaşayıcı. Ananim şertte Azadlık Radyosu'nun havarçası bilen gurrun döşlükte itti. Olordan daşkarı yurtta adamlara köpçülük yerlerine maske giymek talabı girdildi. Oku başlarına her iki saatten okuçlar maskalarını çalışmalı olurlar. Maskada muğut verilmeyer deyip bir magari fişkarı ananim şertte havarçıyımıza gurrun verdi. Maskaların ardanı 5 manat her çağı üçün adından 3 maske gerek deyip habarçı belledi. Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği täze okuw ýylyna global pandemiýa döwründe orta mekteplerin meýilleşdirýän iş tertibi barada hiç zat aýtmaýar. Mundan ozal 4-nji awgusta Azadlyk Radiosynyň lewaptaky habarçysy bilim we terbiýeçilik edaralarynyň işgärlerine salgylanyp öňümizdäki okuw ýylyna vilayatyň çäginde mekteplerde sapaklary online tertibe geçirmegiň gödeňini tutulýanlygyny habar berdi.